Foi presentada a Semana Santa de Lugo. Comeza en nada. O día 18 é a lectura do pregón. As procesións comezan o 22 de marzo co Vía Crucis e rematan o domingo de Resurrección. O programa é o habitual coa presenza do exército nas procesións. Este ano hai dúas novidades: o 75 aniversario da Confraría do Bo Xesús e un concerto de música sacra. Escoitamos ao presidente da Xunta de Confrarías, Ramón Basanta.
Primeiro, a celebración do 75 aniversario da Confraría do Bo Xesús, que imos celebrar, bueno, pues todas a Xunta de Confrarías, todas as confrarías en pleno, eles tamén, claro, pola súa conta, eles levan iniciativa, pero vamos a participar todos, porque é unha celebración de todos. A segunda novidade é que este ano incorporamos un concerto máis, que vai a ser o martes día 19, a partir das 8 nos franciscanos, a cargo do ensemble de clarinetes de Lugo. Son profesores do conservatorio e creo que vai a ser música barroca, música sacra, vai a ser algo moi espectacular tamén.
As procesións terán que adaptarse este ano ás obras no casco histórico, ás obras de peonalización que ten medio casco histórico levantado. A Xunta de Confrarías conta co apoio do Concello.
Temos tamén o apoio do Concello de Protección Civil para que as obras do centro, sobre todo Santo Domingo, non interfieran nos percorridos tradicionais das procesións. E a única cousa que temos é que, como en San Marcos, Santa de San Marcos, había un pivote que anos atrás, que estes últimos anos, pois era insalvable por non sei que motivo de seguridade, gracias ás obras, Protección Civil pois decidiu sacar ese pivote, dice que non observan en este momento ningún tipo de problema para que os pasos continúen por aí.
Dese xeito, esta procesión recuperará este ano o seu percorrido habitual. Por certo, dende este ano, dende este 2024, a Semana Santa de Lugo xa pode presentar a documentación para ser de interese turístico nacional.